Сёння папа Францішак прыняў на аўдыенцыі экуменічную дэлегацыю з Фінляндыі. Сустрэча была прымеркавана да свята апекуна гэтай краіны святога Генрыха Упсальскага, якое будзе адзначацца 19 студзеня. У сваёй прамове Францішак заклікаў не спыняцца на экуменічным шляху і засяродзіцца на абвяшчэнні цэнтральнага паслання хрысціянскай веры, любові Божай. Пантыфік нагадаў словы апостала Паўла, скіраваныя да карынцянаў: «Хіба падзяліўся Хрыстус?»
Questa domanda è stata scelta come tema della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani.
Гэта пытанне было выбрана ў якасці тэмы тыдня малітваў за адзінства хрысціян, які пачнецца заўтра. Сёння яно скіравана да нас, тое самае пытанне. Перад некаторымі галасамі, якія больш не прызнаюць дасягальнай мэтай поўнае і бачнае адзінства касцёла, мы пакліканы не адмаўляцца ад нашага экуменічнага намагання, будучы верным якому сам Пан Езус усклікаў да Айца, каб усе былі адно.
Che tutti siano una sola cosa.
Францішак заўважыў, што сёння экуменізм і адносіны паміж хрысціянамі перажываюць значныя перамены, звязаныя з неабходнасцю вызнаваць веру ў кантэксце грамадства і культуры, у якіх заўсёды менш прысутнічае зварот да Бога і ўсяго таго, што ўсклікае да трансцэндэнтнага вымярэння жыцця. Мы заўважаем гэта перш за ўсё ў Еўропе, але не толькі, падкрэсліў пантыфік.
Proprio per questo motivo bisogna che la nostra testimonianza si concentri sul centro della nostra fede.
Менавіта па гэтай прычыне неабходна, каб наша сведчанне засяродзілася на цэнтры нашай веры, на абвяшчэнні любові Бога, якая праявілася ў Хрысце яго сыне. Тут знойдзем прастору для росту ў еднасці і адзінстве паміж намі, спрыяючы духоўнаму экуменізму, які нараджаецца непасрэдна ад запаведзі любові, пакінутай Езусам сваім вучням. Францішак адзначыў, што экуменізм – гэта духоўны працэс, які рэалізуецца ў вернай паслухмянасці Айцу, у спаўненні волі Хрыста і пад кіраўніцтвам Святога Духа. Традыцыйная візіта экуменічнай дэлегацыі з Фінляндыі ў Ватыкан з нагоды свята Святога Генрыха пачаліся яшчэ падчас пантыфікату Яна Паўла II і адбываюцца ўжо на працягу 25 гадоў.